lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Du lytter i allerhøjeste grad til den ugenlige podcast. Tillykke med det valg. Tillykke med det valg. Det er dygtigt gjort.
Ja, tænk, at du har været inde i din podcast-app, eller på Radio Play, eller hvor du nu end har fundet os, og klikket på vores lille morgenprogram. Det er vi faktisk rigtig glade for.
Det er en aktiv handling. Det er et valg.
Ja.
Tak for det valg.
Ja.
Oliver er så tilbagelænet lige i dag. Og sådan er det jo typisk, fordi når vi konkluderer, jeg synes, vi har samlet forråd nok til en podcast, så er det jo typisk også hen mod slutningen af en arbejdsuge, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt.
Så Oliver er gået i fredagsbar-mode allerede.
Ja. Du ligner en, der ligger med benene op, når folk de hører den her podcast.
Netop nu er der vel også en 6-28 grader udenfor, ikke? Er der ikke noget om, at den der varme, men det samme, den sniger sig over 4-25, så er der rigtig mange af os. De er os i særdeleshed, nu kigger jeg lige på os selv.
Mm.
De er os, der er sådan lidt skandinaviske.
Ja.
Vi reagerer, vi simpelthen er gået i en form for sommerhi.
Så skal du fandme prøve at være englænder.
I kan slet ikke finde ud af det,
vel? Det kan vi godt nok ikke.
Nej, I er ligesom planter, der skal vandes tit.
Ja, og jeg er rigtig dårlig til at holde med mine planter.
Altså, i løbet af hele vinteren, der er jeg sikker på, der er det rigtig ærgerligt at være et af de der solmennesker. En af de der sukkulenter, der bare har brug for at trives som kaktus ude i ørkenen. Men lige for øjeblikket, der er det jo perfekt at være sådan et menneske, ikke? Sådan et, der bare skal varmes igennem.
Jeg løber ud i solen og siger, woohoo, varm mig, giv mig is. Men samtidig så sover jeg simpelthen også utrolig mange middagslure for tiden.
Så uanset om du sidder i solen lige nu og hygger dig med en podcast, eller om du har valgt at trække ind i skyggen et sted for at svale dig en lille smule og prøve at se, om du ikke lige kan lade batterierne op igen. Så tusind tak, fordi du vælger at høre den her podcast. God fornøjelse.
Enig. Hyg dig.
Ja.
Ha' det dejligt.
Hej.
Hej.
Queen på Radio 100. I want to break a flag. Klokken er 7:54. Her var klokken er blevet 7:54. 4 minutter over halv 8.
Jeg er med så langt, at klokken er 7:54, og så er det et flertal i Folketinget, som altså er blevet enige om en klimaaftale, og det er alle partier minus Nye Borgerlige.
Mm-hmm. Ja, det er faktisk lidt specielt, fordi hvis vi nu kigger på den klimalov, som er afsættet for de her forhandlinger. Vi har en klimalov, og vi har en klimaaftale.
Ja.
Og klimaloven er jo den, der betyder, at Danmark har et mål om at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030. Og det er altså i forhold til niveauet i 1990.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at vi skal ikke finde 70% på 10 år, fordi vi har allerede reduceret udledningen med 32%, så vi mangler 38%.
Og godt gået også.
Ja, det er rigtig godt. Ja.
Men Liberal Alliance er jo ikke med i den klimalov.
Og det er det, der er interessant, for de har alligevel været med i den her klimahandlingsplan.
Ja.
De har alligevel siddet med ved bordet, fordi de gerne lige vil have noget, vi skulle have sagt.
Mm.
Så det er jo fair nok. Men altså, planen går jo ud på, hvordan når vi hen til vores mål? Hvordan får vi reduceret CO2-udledningen?
Mm-hmm.
Og det er der jo, ved Gud, rigtig mange forskellige bud på, alt efter hvilke partier vi kigger på. Ikke? Men det, de så er blevet enige om i nat, for de har jo siddet og forhandlet hele natten, det er blandt andet, at der skal oprettes 2 energiøer.
Hvor skal de ligge?
Nye kunstige øer, eller
hvad? Ja, der skal ligge en kunstig ø i Nordsøen, og så skriver de på Bornholm. Jeg tænker lidt uden for Bornholm.
Over ved Ertholmen, sikkert. Eller sådan, måske på den anden side, så der er lidt balance i det, ikke?
Ja, lige præcis.
Hvad vil det sige, det der energiø? Det skal du lige vide.
Jamen, det betyder, at de her øer skal producere dobbelt så meget energi, som der er i drift på havene omkring Danmark i dag. Jeg tænker bare, at man plukker en masse møller op.
Ja, altså, sådan.
Møller, solceller, alt hvad der kan bimle og bamle på de her øer. Ja. Og så skal de dække Danmarks strømforbrug.
Okay. Men man skal også lige bakse en ø op først og fremmest, ikke?
Ja, 2. Ja. Og de skal være færdige inden 2030. Så...
Men der vil jo komme... Altså, ja... Okay, men det, så skal de også være, men det skal jo være nogle høje øer, ikke? Fordi det kan godt være, resten af verden, de ikke tager sig sammen med det der klima, og så bliver vores nye ø oversvømmet, lige når vi er blevet færdige med den. Det gider vi ikke, hva'?
Det vil være super irriterende.
Det er en høj ø.
Men det, som, og det her, det er jo faktisk noget, som regeringen har haft med til bordet. De synes, det er jo en genial idé med de her energiøer.
Ja.
Og hvis det kommer til at lykkes, hvis man rent faktisk får etableret de her øer inden 2030, så vil Danmark være det første land i verden til at have energiøer på den her måde.
Nå, okay, fedt. Ja,
det er jo meget
altså, der vil jeg også sige, hver eneste gang, der er et politisk flertal, der vedtager et eller andet, som ingen nogensinde har gjort før, nogen andre steder i verden, så går det så godt, så godt, så godt, og det er slet ikke noget, der ender med en skandale til flere milliarder. Så det, jeg glæder mig allerede.
Ja. Noget andet, som den her aftale betyder, det er, olie- og gasfyrene skal væk.
Ja.
De skal udfases.
Slut med dem.
Blandt andet ved hjælp af tilskudsordninger og ved at afskaffe forbrugerbindingen til naturgas.
Men jeg har lige købt et nyere og mere klimarigtigt naturgasfyr for bare 3 år siden, ikke?
Ja.
Så der er jeg lige nødt til at gå direkte ind og spørge det her. Hvad med mit fyr?
Hvad
skal
det
jeg have i stedet for? For der er ikke noget fjernvarme nede hos os. Nej. Så hvad gør jeg så?
Altså, jeg kan ikke finde noget i aftaleteksten. Om
men jeg må jo heller ikke...
Jeg må jo specifikt... Står der ikke noget i aftaleteksten specifikt?
Men jeg må slet ikke bruge min brændeovn. Den er jeg med på. Det er jeg klar over. Men der bliver altså koldt i mit hus, hvis jeg ikke gør noget andet. Ikke? Så.
Ja, selvfølgelig.
Og det har du ikke fundet
noget af nu? Nej, okay. det kan være, jeg finder noget senere.
Nå, vi ved i hvert fald, hvad jeg ikke skal have. Ja. Ikke noget naturgas. Den er med på. Det er også noget skidt.
Og så kommer der en af de helt varme kartofler, har jeg lyst til at kalde det. En CO2-afgift.
Ja.
Ja, og det kommer simpelthen til at ske, men det er noget, vi kigger på i efteråret.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at dem, der udleder meget CO2, bliver beskattet, altså skal betale alt efter, hvor meget CO2 de udleder.
Altså Aalborg Portland for eksempel skal nok betale ret meget CO2-afgift.
Folk, der bor i et hus bygget af gasbeton fra 1940.
Ja, og så tænker jeg, altså producenter af rødt kød og sådan noget, kommer nok også til at betale en del, ikke?
Ja.
Og måske også, flyselskaberne, fordi de også er CO2-udledere.
How about Mærsk?
Ja.
De udleder sådan noget 30% af alt CO2, som Danmark står for.
Men de slipper,
internationale
de slipper også et net bag på dig.
Nå ja, det gør de.
Skibe nogle gange, så samler noget, de noget plastik sammen.
Ja,
og de tager
turen igennem plastikøen.
Det er klimakompensation, som Uffe han vil sige.
Ja. Men det er jo rigtigt.
Og så skal der laves, og nu bliver det lidt fiffigt, det der hedder en grøn skattereform.
Hvad betyder det?
Jeg er lidt svarskyldig her.
Altså, man skal betale mere i skat for noget, som er skidt for klimaet, og så får man nogle skatterabatter, hvis man opfører sig pænt, eller hvad?
Jamen, der står bare her, det er en skattereform med krav om, at hverken borgere eller virksomheder skal betale mere i skat som følge af reformen.
Nå, men altså, det er vel sådan nettobidraget. Man kommer vel til at betale mere i skat for noget, og når de siger borgere og virksomheder, så kan det jo betyde, at ens nabo kommer til at betale mere, mens man selv sparer noget, eller
du
hvad?
Tænker sådan, ja, generelt. Ja, altså, ja. Det er det, der står, men vi har lavet en aftale, gudskelov, om at tale med Morten Østergaard fra Det Radikale Venstre om en times tid.
Ja.
Fordi det her har været en af hans helt store slagnummer. Han har virkelig sagt, grøn skattereform, CO2-afgifter.
Nice nok.
Ja, det er fedt. Så vi skal lige spørge ham, hvad det her egentlig kommer til at betyde, og hvorfor...
Ja, og han har taget en svømmetur mod symbolpolitik, så det her er i hvert fald ikke bare symbolpolitik.
Ja, strid, vi skal snakke med ham. Nu kan det være, han fortryder, fordi han sidder og hører det. Siger, jeg gider ikke snakke med jer.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, han har lidt mere tyk skin.
Jeg siger bare, det er en lille smule fluffy beskrevet, det her.
Ikke, det er ikke tyk skin. Det er en våddragt.
Hvordan endte vi der? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg glæder mig personligt til at tale med Morten Østergaard om en times tid. For lige at få afklaret, hvad den her grønne skattereform konkret betyder for dig og mig.
Altså, CO2-udslippet skal bare så langt ned, at selv Dan Jørgensen kan se det, når han spærer øjnene helt op. Ikke? Er det det?
Ja. Okay. Det er målet.
Jeg tager det altså alvorligt.
Ja,
du skal ikke kigge sådan der på mig, jeg tager det rigtig alvorligt. Ja, det er klimaet, vi snakker om, ikke?
Natten til i dag, der blev samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige enige om en klimaplan, eller i hvert fald dele af den. Planen skal sikre, at Danmark har målet om at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod år 2030.
Den aftale, der blev indgået i nat, den betyder så blandt andet, at der skal etableres 2 nye såkaldte energiøer. Og de olie- og gasfyr, som vi stadigvæk har stående derhjemme, de skal simpelthen udfases. Men partierne har altså også givet en anden håndslag på, at der skal gennemføres en grøn skattereform med CO2-beskatning.
Ja, og en, der er rigtig glad for det hele, men måske især for det sidstnævnte, det er dig, Morten Østergaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Politisk leder for Det Radikale Venstre. I Radikale Venstre har jo haft et ønske om netop en grøn skattereform og en CO2-afgift. Hvorfor er det så god en idé?
Det er en fantastisk idé, fordi at det er det skarpeste redskab, vi har for at nå vores målsætning om at nedbringe Danmarks CO2-forurening med 70% i 2030. Det er simpelthen det, der sikrer, at prisen bliver lavest, fordi at det grundlæggende er et spørgsmål om, at det bliver dyrere at leve og forbruge, hvis man træffer sorte vand, men billigere, hvis man træffer grønne vand.
Morten Østergaard, vil du så ikke lige hjælpe mig? En 24-årig dreng fra Nordjylland, en grøn skattereform, hvad ligger der i det? Hvad betyder grøn skattereform?
Jamen, det betyder helt grundlæggende, at forureneren kommer til at betale. Altså, at hver gang man træffer et valg, som fører CO2-udledning med sig, så skal man ligesom afregne til klimaet med den her CO2-afgift. Og det gør selvfølgelig, at de varer eller produkter, som vi køber eller producerer, men som medfører stor forurening, de får en højere afgift end de andre. Så en elbil er billigere end en benzinbil. Det er gratis at få grøn strøm til sin elbil, men det koster flere penge at tanke benzin. eller de oliefyr, du nævnte før, så bliver det selvfølgelig væsentligt dyrere at få olien ind til fyret, men billigere, hvis man har en varmepumpe baseret på el til at få sit hus varmet op. Og på den måde, så påvirker vi altså hele adfærden i det danske samfund hos virksomheder og borgere, og det er det, der skal til.
Morten Østergaard, Oliver, han er 24. Han har en masse af de vigtigste beslutninger i livet foran sig. Hvad nu, hvis man er 70 og er havnet i et dårligt isoleret hus fra 1950 med et oliefyr, og man ærligt talt i sin pensionisttilværelse ikke rigtig har råd til at få skiftet det ud eller få isoleret huset ordentligt? Bliver man ikke uretfærdigt ramt, hvis man tilhører den del af befolkningen?
Jamen, det er jo derfor, det er så vigtigt at sige, at det her handler jo ikke om at krasse flere penge ind i den fælles kasse. Det her, det handler om at krasse dem ind på en anden måde. Så alle får pengene igen. Det gælder pensionisten, det gælder Oliver, det gælder virksomheden. Sådan at alle har råd til at være med i den grønne omstilling. Vi har jo for eksempel aftalt nu, at man kan få et klækkeligt tilskud, hvis man vil tage det her oliefyr ud. Og det betyder jo altså, at kombinationen af, at man kan få tilskud til at fjerne det og erstatte det med en varmepumpe, og har udsigt til, at det vil blive dyrere og dyrere at have det, det vil få mange til at træffe den beslutning og komme af med det. Og det vil så betyde, at de har flere penge til sig selv til sidst.
Den her CO2-afgift, Morten Østergaard, kommer den til at betyde, at vi kommer til at betale mere for at købe bøffer i supermarkedet, eller til at betale mere for at flyve på ferie, hvis det er det, vi har lyst til?
Ja, det betyder det. Men det betyder jo samtidig også, at I får lov at beholde noget mere af det, man tjener, eller får i SU eller pension selv. Og det betyder altså, hvis man træffer grønne valg, så har man sådan set flere penge til rådighed. Men meningen med hele den grønne omstilling er jo, at vi skal træffe flere grønne valg og færre sorte valg. Og hvis du tager eksemplet med flyafgifter, så har det jo igen og igen vist sig, at folk vil gerne betale det koster klimamæssigt at flyve. Og derfor er det jo det eneste rigtige at lægge en afgift på forureningen, uanset om den kommer fra køledisken eller fra flyvemaskinen.
Morten Østergaard, den forløbelige plan, som I altså var med til at vedtage i nat, den betyder en reduktion af CO2-udledningen med 3,4 millioner ton. Men vi skal jo op på 19 millioner ton, hvis målet om 70% mindre udledning, det skal nås inden 2030. Hvordan kommer vi det?
Jamen altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg kunne sagtens have set for mig, at vi havde lavet både et kapitel 2 og 3 til den her aftale, som havde fået os højere op og op i nærheden af halvdelen af udfordringen. Men det, der lykkedes, det var jo at komme langt videre end det, der lå på bordet. Vi fordoblede faktisk CO2-reduktionen i løbet af dagen i går. Så det er jo i sig selv et godt skridt, men de næste skridt handler om transporten, altså hvordan får vi flere elbiler og også flere busser, der ikke kører på diesel og den slags ting. Det tog vi nogle få skridt til med nogle ladestandere og også med at lægge pres på kommuner og regioner, at de holder op med at købe dieselbusser og benzinbiler. Men der mangler meget der. Og det andet, det er landbruget, hvor den helt oplagte beslutning jo er at tage den landbrugsjord, der forurener allermest, den der holder allermest CO2 i jorden, som slipper ud, når man pløjer den op, tage den ud af drift og bruge til naturformål og andet godt. Og det er nogle af de beslutninger, vi så skal tage til efteråret, altså på transport og på landbrug, for vi kommer ikke udenom at tage store beslutninger der også.
Og mon ikke, at vi også kommer til at tale sammen igen til efteråret, når I kommer videre med de her planer. Morten Østergaard, politisk leder for Det Radikale Venstre. Tak for din tid her i morgen på Radio 100.
Selv tak.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Klokken er blevet et enkelt minut i halv 10, og jeg har lovet jer en historie om, hvordan det kunne lade sig gøre, at et af de ellers meget populære tilløbsstykker, Donald Trumps vælgermøder, ofte afholdt i kæmpe sportsarenaer, endte med at blive lidt af en slatten fornøjelse for præsidenten forleden, da han besluttede sig for at prøve at samle folk i den by, der hedder Tulsa i Oklahoma.
Jeg troede simpelthen, det var på grund af corona. Altså, at der var sådan lidt en halvtom tribune.
Altså, det er svært at vurdere 100% sikkert, om det ikke også har haft en effekt, at der er nogle mennesker, der har tænkt, tror ikke, det er en god idé, at vi samler så mange af den her hal. Der skulle ellers være Trump-støtter nok, der synes, at det er noget pjat, det der corona. Jeg skal have lov til at komme til frisøren, og det er sundt for økonomien, hvis vi kan komme lidt ud. Og er det egentlig værre end influenza og alle de andre ting, man ellers har hørt. Der er det i virkeligheden ikke bare 5G, der har givet os corona, når det kommer til stykket,
hva'? Jo.
Hva? Hallo?
Jo.
Ja. Prøv at høre. I lige præcis Tulsa, Oklahoma, der endte det med, at der var ca. 6.000 mennesker, vurderede lokalpoliti. En halv med plads til 20.000. Og man havde ellers regnet med fra administrationens side, fra Trumps baglands side, at der ville være så mange mennesker, at man ville være nødt til at sende Trump ud for at holde en ekstra tale for folk, der stod udenfor og gerne ville komme ind, men ikke kunne komme ind. Så hvad er så årsagen? Så der er folk, der mener, at det her det skyldes sociale medier. Og helt konkret en 51-årig bedstemor, en kvinde, som hedder Mary Jo Laub, Ja, som på trods af sin alder, 51 år, har en lille konto med cirka 1000 følgere på det kinesiske sociale medie, der hedder TikTok. Jeg kalder det kinesisk, fordi Kina har en del penge i det her medie. Ikke?
Mm-hmm.
TikTok er ellers et sted, som oprindeligt henvendte sig til børn, som lavede sådan nogle små dansevideoer og mimede osv., men de voksne er kommet til sig deltid i løbet af coronaperioden. Og med de voksne kom så også bedsteforældrene. Så Mary Jo Lawpair, hun besluttede sig for at opfordre folk på en meget, meget eksplicit måde.
I recommend all of those of us that want to see this 19,000 seat auditorium barely filled or completely empty, go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
Hun havde gennemskuet, at hvis man bare bestilte gratis billetter og bekræftede, at man havde tænkt sig at dukke op, og så undlod at gøre det, så kunne man altså ende med at sørge for, at der var ganske få mennesker i hallen, og det endte med, at der ikke var så vanvittigt mange mennesker i hallen. Og så er der altså folk, som siger, kunne du tænke sig Mary Jo Lawpair og hendes 1000 følgere, der langsomt blev til større og større konti, som kopierede hendes opfordring, også på andre medier, som for eksempel Facebook og Twitter. Kan det tænkes, at det rent faktisk fungerede? Se, de bryder sig ikke om at ændre
det.
Det er en ret skæg prank, det her. Ikke? Altså, det er jo en skæg prank, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det skal siges, det afvises ihærdigt af Trumps medarbejdere selv, som siger, vi er faktisk rigtig gode til at sortere den slags fra. Hvis folk de sender os bare noget, så kan vi jo se, at telefonnummeret ikke er rigtigt. Så går vi, der går vi ind og lurer. Så det er vi faktisk... Det kan...
Der gør vi det, vi lige går ind og holder øje med folks personoplysninger.
Lige
tjekker, at de
finder ud af, hvor de er.
At vi ved alt omkring dem, før at de dukker op.
Ja, de siger det. Altså prøv at høre, at alle de her, som de siger, phony ticket requests, alle de her falske anmodninger om at få billetter, dem sorterer vi fra, og det er slet ikke noget, der spiller en rolle overhovedet. Men det lader altså til, at efter en kvart million mennesker havde set hendes opfordring, og den havde spredt sig blandt andet, lidt overraskende, i et miljø af fans af koreansk popmusik. De såkaldte K-pop-stans. Ved I, hvad en stan er?
Nej.
Det er en meget lidenskabelig fan, for det er en sammentrækning af stalker og fan.
En stan.
Ja, og i USA og i andre vestlige lande, der er der altså en del unge, kridhvide teenager, der er meget begejstrede for koreansk popmusik, og de kalder sig selv for K-pop stans.
Wow.
Ja. De har altså medvirket til det her. Nogle af dem bare fordi, de synes, det er da en meget griner en lille prank at lave med præsidenten. Lad os se, om vi kan få det til at virke. Nå, effekten mig i hvert fald er i det her auditorium, den her kæmpestore sportshal med plads til næsten 20.000 mennesker, ender med at være cirka 6.000. Og billeder afslører altså, at det så okay ud på videooptagelser, det lød af lidt, men hvis man bare trådte en lille smule tilbage i salen, så det altså lidt pobert ud. Det skulle have været en Forum Black Box-oplevelse, men han prøvede at sælge billetter til hele Forum.
Må jeg ikke lige spørge noget? Altså, det. Hvis de nu afviser Trumps medarbejdere, at det her har noget at gøre med TikTok, og siger, nej, det finder vi ud af, det gennemskuer vi. Hvad er deres forklaring så på, at der ikke var så mange mennesker?
Ja, de mener også, at det kunne godt have noget at gøre med, at folk de tog lidt hensyn til corona.
Okay,
ikke?
Yes.
Og det er et rent tilfælde. Der er så meget...
Der er så meget for tiden. Ja, ikke? Det er der.
Altså, der er nok at tage stilling til. En af årsagerne til, at, skal jeg måske lige tilføje, at den 51-årige bedstemor her, Mary Jo Lawpair, hun synes, at det var særligt oprørende, at Trump han valgte at stille sig op i juni måned, lige præcis Tulsa, Oklahoma. En af grundene til, at hun synes, det var så oprørende, det er, at lige præcis i den by, der var der en rigtig voldsom begivenhed, som jeg ikke skal gå i nærmere detaljer med i et ganske almindeligt morgenradioprogram. Man kalder det raceoptøjer i dag, men i praksis var det en massakre, hvor hvide mennesker slog sorte mennesker ihjel tilbage i 1920'erne. Så altså, hun synes bare, det var en upassende by at møde op i juni måned. At det er et sted, hvor lige præcis Trump ikke var velkommen, mente hun. Og i særdeleshed ikke lige for øjeblikket, hvor Black Lives Matter prøver at skabe noget ekstra bevidsthed om, hvordan det er at være sort i USA. Så det var sådan lidt en mere kompliceret ting af det. Men det var hyggeligt at snakke om, da vi stadigvæk bare snakkede om K-pop-stans, var det ikke det?
Jo.
Oh, nu har jeg det bedre.
Og interessant, at TikTok åbenbart kan bruges til politiske kampagner også.
Ja, hvem havde regnet med det?
Jeg har fuld respekt for pranks. Jeg synes det er sjovt. Det må jeg bare sige. Virkelig, det er sjovt. Gennemført.
Ja.
Det startede klokken 9 i går formiddag, så sluttede det klokken 36 minutter over midnat. 15,5 time var altså resultatet af gårsdagens afslutningsdebat i Folketinget.
Er det lidt som om, man i Folketinget tænker, vi ved godt, at vi får tæsk for, at vi ikke skal tilbage på arbejde igen før. Hvornår er det? Midt i november?
Første tirsdag i oktober genåbner Folketinget.
Så de ligesom tænker, så skal vi det mindste have den sidste arbejdsdag, hvor folk ja. Kan sige, okay, de laver noget.
Okay, jeg ved ikke noget.
Mette Frederiksen, hun åbnede ballet. Det gjorde hun ret stille og roligt. Hun takkede danskerne. Hun sagde også, at
Arnes tur kommer til efteråret, så får vi lige kigget ned på den tur til Arne.
Arne har noget glemt.
Han har også kun ventet et års tid efterhånden. Ja.
Og så har hun jo talt om, at regeringen vil begå fejl i coronakrisen. Hun har bare ikke fortalt, hvor hun mener, de her fejl de er sket. Men uden at sige det direkte, det kunne hun jo ikke finde på, Mette Frederiksen. Så antydede hun dog, at nogle af de restriktioner, der havde været på blandt andet landets plejehjem, de har måske været lidt for strenge. Vi bliver nødt til at spørge os selv, om vi fandt den rette balance, siger Mette Frederiksen blandt andet på det område. Men det er jo som sådan ikke det specielle, der sker på de her. Altså, det er altid lidt mere et show, end det handler om reel politik, ikke den her afslutningsdebat. Men uenigheder, det kom der i går. En af de største uenigheder, det sørgede Enhedslistens Pernille Skipper blandt andet for. Da hun sagde fra talerstolen, der er noget, der trænger til at blive sagt fra den her talerstol. Jo, der findes racisme i Danmark.
Og det var noget af en... Noget af en dose orm, hun lige får åbnet der, hva'?
Ja, hun kom så også med en række eksempler på, hvad hun opfatter som racisme i det danske samfund. Hun siger, risiko for at blive sigtet uden at blive dømt, større
risiko. Før du ramser op, må jeg ikke lige stoppe den der allerede der? Altså, hvis det er et udtryk for racisme, at der er en større risiko for at blive sigtet uden at blive dømt, hvis man for eksempel er brun eller sort i Danmark, så ville det jo egentlig også være et udtryk for, at der var sexisme i spil i situationer, hvor mænd de bliver sigtet for eksempel voldtægt uden at blive dømt. Og det vi er uenige om ikke er rigtigt. Der er det et udtryk for, at der ikke er nok, der bliver dømt. Det er bare lige for at anholde en enkelt ting, synes jeg.
For at blive visiteret og stoppet af politiet. Større risiko for at blive afvist på et diskotek. Mm. Behov for at sende 50% flere ansøgninger for at få et job, hvis ens navn klinger arabisk lød. Pernille skipper eksempler altså på. Og så rettede hun også en direkte anklage mod politikerne i Folketinget.
Wow.
Altså, jeg gik jo lidt til og fra den her debat i går. Jeg synes jo, jeg kan faktisk meget godt lide sådan noget afslutningsdebat. Jeg synes det er meget underholdende, ikke?
Det er også fordi, det er sådan en lille smule uden for linjerne, de maler der, ikke? De er ikke travlt med at debattere konkret lovforslag, og der er mange mennesker til stede. Det er ikke bare 6 ordførere, der snakker om noget, de allerede har besluttet sig for.
Alt er i spil. Statsministeren er der. Der er ligesom mange ting, ja, man kan have op og vinde her. Og jeg så godt Pernille Skippers ordførertale, og hun talte ligesom om flere ting, men da hun skulle nævne det her. Altså, hvor hun starter med at sige, jeg synes, der er noget, vi trænger til at få sagt fra den her talersol. Der holdt hun lige en lang pause inden, og det var som om, at stemningen skiftede totalt. Altså, det var sådan, prøv at høre, nu bliver vi simpelthen nødt til at tage den her up front. Mm. Og så sagde hun det der, og man kunne bare se, at folk i sagen begyndte ligesom at positionere sig. De var klar til ligesom at tage den her debat, ikke?
Ja, det satte i den grad skub i tingene. Det Pernille Skipper sagde, det var, alt for længe har det her Folketing forværret problemerne, i stedet for at bekæmpe den. Racismen i hverdagen bliver okay, når folkevalgte politikere hele tiden fortæller, at muslimer er sådan og sådan. Racisme er noget at stå, har noget at stå på, når lovgivning og politiske tiltag skræddersys til at ramme indvandrerne. Og det sat skub i tingene.
Det var der, jeg nok lige ville gå ud og tage mig et stykke højt belagt i snapstinget og sige, jeg kommer lige tilbage, når vi snakker om noget med økonomi eller noget.
Christian Thulesen Dahl, han synes, det var utrolig nedladende. Karakteristisk af det danske samfund og den måde, som vores medmennesker er over for hinanden på. Pernille Vermund, hun vil så have skipper til at tage skoleret for, at der var flere Enhedslistens medlemmer, der deltog i Black Lives Matter-demonstrationen. Men det var moder DF, som skulle sørge for den her super dårlige stemning mellem DF og Enhedslisten. Pia Kjærsgaard, hun forstår nemlig godt, hvorfor man som indvandrer skal sende flere ansøgninger for at få et job, og hun mener absolut ikke, det har noget med racisme at gøre.
Det med, at en indvandrer, en tilflytter, måske skal skrive lidt flere ansøgninger. Ja, hvis du nu er Aisha, så kunne man jo forestille sig for eksempel, at arbejdsgiveren tænkte, Aisha, går hun med tørklæde? Skal hun bede 3-4 gange om dagen, eller måske 5?
Ja.
Hvad sker der, hvis hun i løbet af ansættelsesforholdet bliver mere radikaliseret? Hvad gør jeg så? Det er måske de tanker, der engang imellem er. Er det racisme? Nej, det mener jeg overhovedet ikke, det er.
Ej, jeg bliver helt udmattet.
Der bliver givet gas der.
Når man hedder Aisha, så er man altså ifølge Pia K. højst sandsynligt radikaliseret eller på vej til det. Det er fint at vide, at alt er, som det plejer.
Okay, vi kan diskutere alt det her fra top til bund, men selv hvis det ikke er racisme, er det som minimum stærkt fordomsfuldt at sige, bedømt på dit fornavn, er allerede i gang med at gætte. Du går nok med tørklæde. Må ikke du bliver radikaliseret på et eller andet tidspunkt? Det er med en vild ting. Men det er vildt at springe så langt.
Det er jo racisme.
Det er, hun siger, mere radikaliseret. Altså bliver Aisha mere radikaliseret?
Altså, ja, det er hun allerede.
Ja, der, wow, hold op. Ja,
det var ja, wow. Det er voldsomt. Men altså, ja. Skete der ikke mere, Oliver, spørger jeg jo så til den her Folketinget.
Hvis du hævder, at stemningen den blev mere tilspidset, altså, så går jeg ud, og så tager jeg mig et stykke højt belagt ud i snaps.
Ja, det,
det blev ikke mere tilspidset, men tidligere medlem for Alternativet, Sikander Siddiq, han valgte at holde et minut stilhed på talerstolen til ære for George Floyd. Det synes folk var super underligt, og altså ikke engang Morten Østergaard han overholdt det her. Så ved man altså, så ved man godt, den er ikke helt, den er ikke helt gået rent hjem, Sikander Siddiq.
Hold da op.
Skulle vi ikke altså bare lige holde kæft et øjeblik? Ej, jeg ved ikke.
Ja. Altså, det var virkelig.
Jeg har i et år sidste år, har de dyrlæn snat med?
Ja, men ellers så var det nogenlunde, som man kunne forvente. Jakob Ellemann, han skældte ud på regeringen, deres aftaler under coronakrisen, på trods af, at Venstre selv har været med til størstedelen af den.
Jeg lagde også mærke til, at Jakob Ellemann og Morten Østergaard, de havde lidt en pingpong. De snakkede om nogle fælles EU-sokker, de havde haft på, hvilket havde generet Kristian Thulesen Dahl. Der var sådan lidt bromance.
Ja, men de kører altså bare, efter de har holdt det fælles pressemøde i fredags. De er blevet så gode venner. De går også i samme rullekraver. SF talte om minimumsummeringer. De konservative vil hæve grænsen for topskat i forbindelse med de indfrosne feriepenge. Og Blå Blok, altså med specielt Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de vil ikke sige på, hvem de peger som statsministerkandidat.
Du glemte Alternativet, der jo har overgået sig selv i CO2-reduktion. Fordi nå. Alternativet præsenterede jo, at de nu vil have 80% CO2-reduktion mod 2030, i stedet for at de aftalte 70.
Ej, hvor vi ønsker sig i Folketinget. Bare for sjov, så den, når de siger 80%, så går vi sige 82. Vi siger 82 herovre.
Hvad med 90?
Ja, hey, 91. Vi er faktisk nogen, der synes 91, ikke?
Folketinget åbner igen den første tirsdag i oktober.
Har det nok fint, I får en sommerferie.
Ja, det
lidt tid fra hinanden.
Ja.
The Room Where It Happened er navnet på en meget, meget omdiskuteret bog, som udkommer i dag. Den handler nemlig om præsident Trump, og den er ikke skrevet af hvem som helst.
Nej, fordi forfatteren til bogen, det er nemlig Trumps egen tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton. Ja, det er ham, den hvide mand med det hvide overske. Trump har flere gange forsøgt at stanse den her bog, hvor Bolton blandt andet direkte skriver, at et genvalg af præsidenten vil være en katastrofe.
Philip Christian Ulrik, godmorgen.
Godmorgen.
Du er udenrigsredaktør på kongressen.com. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvem er ham her, John Bolton?
Jamen, han er en amerikansk embedsmand, som man ligesom har kendt i nærmest årtier i amerikansk politik, og han er sådan tættest kendt for at være en del af Bush-administrationen tilbage, da vi havde invasionen af Irak. Der var han en stor støtte af den krig. Og også en, der havde en lang liste over lande, som han mente, at USA burde demokratisere ved militær magt, ligesom man skulle gøre det i Irak. Og så har han så også været præsident Trumps nationale sikkerhedsrådgiver i 17 måneder. Og det vil så sige, det er ham, der ligesom sidder og skal samle trådene på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område for præsidenten. Så han er med i lokalet, når præsidenten modtager de hemmeligste briefinger og laver de store sikkerhedspolitiske overvejelser.
Og nu er John Bolton jo ude med en bog, som Trump uden held har forsøgt at få standset, fordi han mener, at den er fyldt med løgnehistorier. Hvad står der i den her bog, som Trump ikke er glad for?
Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi han har to forklaringer. Enten er den fuld af løgnehistorier, eller også er den fuld af meget hemmeligt materiale, som ikke må komme ud til offentligheden. Så det er sådan to forskellige veje, han prøver at gå. Men det, der står i bogen, det er jo relativt, hvad er det, John Bolton har oplevet i Det Hvide Hus. Altså det er, han tager læseren med ind bag de lukkede døre i, hvad er det for nogle overvejelser præsidenten går med, eller netop ikke går med. Og sådan forklare, hvor rodet det er, det der foregår i Trump-administrationen. Fordi han siger, at der er ikke en præsident, der for det første ved noget om verden. Der er ikke en præsident, der gerne vil vide noget om verden. Der er en præsident, der vil tjene sine egne interesser. Og hvis det ikke har noget med ham at gøre, jamen så kan det sådan set være ret lige meget.
Hvis vi lige, Philip Christian Ulrik, skal vende blikket mod John Bolton, det er jo ikke første gang, der er blevet skrevet nogle bøger om Trump. Der var også Fire and Fury, der var også Bob Woodward's Fear. Men hvad er John Boltons interesse i at skrive den her bog?
Jamen, det er jo, der er jo rigtig mange, der kritiserer ham lige nu, fordi han skriver jo også i bogen, at meget af det, han præsenterer i bogen, det skriver han også selv, det kunne have været brugt i den rigsretssag, der var mod præsident Trump sidste år. Det er der så rigtig mange, der kritiserer ham for at sige, det er, jamen, skulle du så ikke måske have stået frem under den her rigsretssag, i stedet for at vente med at komme med en bogaftale og tjene millioner på det? Er det ikke rimelig dårlig stil? Men det er simpelthen, han vil jo gerne have, for det første, han vil gerne have sikret sin indtægt formodentlig i de næste mange år, hvilket han nok vil få med den her bogaftale. Og så er det også, at vi skal nok også overveje, at der er lidt hævnmotiv ind over det, fordi ham og præsident Trump, de skiltes altså ikke på som gode venner. Der er lidt tvivl, eller der er lidt uenighed om, hvorvidt Bolton blev fyret eller gik til.
Historisk set har det været sådan, at Donald Trump nærmest selv har pralet med, at hans kernevælgere, de kommer til at stemme på ham, uanset hvad han gør. Han kunne skyde en mand på Fifth Avenue, og det vil stadigvæk ikke påvirke hans vælgeropbakning. Kommer den her bog til at få konsekvenser for Trump, også i forbindelse med hans håb om genvalg til efteråret?
Det er meget svært at forestille sig, at den vil rykke noget som helst. Hverken på den ene eller den anden fløj i amerikansk politik. Fordi præsident Trumps vælgere, de vil sige, jamen, prøv at høre, John Bolton, det er ham, han er en af dem, der fik os ind i Irak. Og en af Bushes folk, og en del af den her politiske elite, der hele tiden har haft et horn i siden på Trump. Så ham kan vi ikke stole på. Hvorimod den amerikanske venstrefløj vil læse den her bog med stor begejstring og sige, at den bekræfter alt, hvad vi mener om præsident Trump, nemlig han er rodet, han gider ikke og alt det her. Så folk får ligesom lov til at grave sig dybere ned i de skyttegrave, de sådan set allerede befinder sig i, og så kan John Bolton sidde imellem de her to skyttegrave og få en check for bogaftalen.
Så endnu en kontroversiel bog om præsident Trump. Det er nok ikke den sidste, vi ser af den slags. Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør på kongressen.com. Tusind tak for din tid her i Morgen på Radio 100.
Selv tak.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Ej, jeg er så ivrig efter at dele det her med jer, fordi prøv at høre, det kan da godt være, at I fra tid til anden har hørt til de mennesker, der løber panikslagen væk fra dyr med brød. Jeg er en af dem. Det har noget at gøre med, jeg er en lille smule overfølsom.
Dyr med brød.
Ja.
Dyr, der stikker.
Ja, bier.
Ja, lige præcis. Jo.
Snakker bier.
Yes. Ej,
flot måde at sige det på.
Man skulle jo tro, at når jeg siger, at entomologen, altså insektforskeren Michael Smith, han har ofret sig selv i videnskabens tjeneste, så ville han være det store offer. Men faktisk så er det jo de mindst 25 bier, der døde i forbindelse med, at han prøvede at finde ud af, hvor gør det mest nallerdrengen at blive stukket af en bi? Ja, det er en forskningsrapport udarbejdet af en ægte forsker.
Jeg synes, det er fair.
Udgivet i et videnskabeligt tidsskrift.
Fuld respekt for det. Ja.
Hvor gør det mest nallerdrengen at blive...
Jeg skal lige forstå det her. Han har ladet sig stikke 25 forskellige steder af 25 bier, der efterfølgende har mistet livet. Fordi han lige ville finde ud af, hvor det gjorde mest ondt.
Så har han stillet sig selv spørgsmålet. Hvor ondt gør det her egentlig på en skala fra 1 til 10?
Ja.
Og så har han rangeret det for at finde ud af, hvor gør det mest ondt. Lad os bare lige starte med...
Er det pungen?
Hvis du skal... hvis du skal...
Mellemkødet.
Hvis du skal stikkes af en bi, hvor gør det så mindst ondt? Og jeg kan fortælle jer, at han har været rundt omkring. Han har været på lægen, han har været inde i knæhasen, han har arbejdet på den ene balle, han har været på håndledet, han har været i håndfladen, han har været om i nakken, han er blevet stukket bag øret, han er blevet stukket på den ene næsefløj på overlæben, han er blevet stukket 25 forskellige steder. Hvor kunne I forestille jer, det gør mindst ondt at blive stukket?
Albuen.
Mhm.
Jeg har lyst til at sige fødderne.
Okay. Ja. Jamen, du er ikke gal på den, fordi det viser sig, at bistik på langetåen, det er den midterste af dem, ikke?
No.
Ude på spidsen. Det gør faktisk ikke så ondt. Altså, han konstaterede, at det gjorde ondt, uanset hvor han blev stukket.
Okay.
Det er faktisk det første, han siger. Han lægger ud med at sige, at der er ingen af dem, der er nætter. Det er
aldrig smertefrit, ja.
Så yderst på den midterste tå, på selve hovedbunden, og det tror jeg, det har noget at gøre med, der er ikke så meget kød at gå i gang med det også, vel? Der er ikke så meget fedtlag. Der er mest bare noget hud og sådan noget kranie lige indenunder, ikke?
Der gør det heller ikke ondt i hovedbunden?
Det gør mindst ondt.
Okay. Hovedbunden og så midtertåen.
Og overarmen, sjovt nok.
Nå. Okay.
Prøv at høre, alle sammen steder, men med fordel også kunne vælge at blive tatoveret, kan vi nu regne ud, ikke? På overarmen, selve kraniet og på sine tæer.
Ja.
Så der skal man bare gå i gang. Men hvor gør det så allermest ondt? Vi har fat i den ene næsefløj. Det er ikke rart. Det er ikke rart på den ene næsefløj. Vi har fat i overlæben. Det er ikke rart på overlæben. Og så var du rigtig tæt på, Oliver. På selve penisskaftet, der er han også i videnskabens navn.
Der er også meget hud
til at stikke sig.
Der er meget hud.
Det bemærkelsesværdige det er, han er også blevet stukket på selve pungen, men den er ikke i top 3. Det er han også. På selve skrotum har han også presset en bi. Måske ved at råbe provokerende ting til den, eller sådan noget, sagt, så! Kæft, hvor du grim, mand. De der striber, mand, de får dig til at se federe ud. Hvad fanden laver du i den der pelsdragt, mand? Det er sommer. Hvad laver du, mand? Og så bilen til sidst sagt, hvad sagde du, mand? Skal du snakke sådan til mig? Okay. Så ved I det, at det altså, det gør mere ondt at blive stukket på næsefløjen, end det gør på selve skrotum. Indtil videre ingen efterretning om, hvor på kvinder det gør mest ondt, for der er ingen kvindelige entomologer, der har kopieret det her forslag.
Wonder why. Ja,
så vi ved simpelthen ikke om, er det Venusbjerge, er det indre kønslæbe, hvor gør det allermest nær og mest ondt.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Der er nogle gange, jeg tænker, det der med at blive videnskabsmand. Du behøver ikke være så klog.
Altså, nej.
Vær god til at gøre skade på dig selv.
Ja. Yeah. Prøv at høre. Det er jo lidt et vedemål, vi har kørt lige nu. Og vedemålet går på, hvis jeg taber, skal vi desværre. Så skal vi høre.
Sagde du lige desværre?
Nej, ikke desværre. Ja. Så skal vi høre de syngende svenske mormoner. Det bedste boyband fra begyndelsen af 80'erne, ikke? Du skal da ikke synge med hvid. Den er færdig nu. Den er slut. Vi skal høre hele nummeret, hvis jeg taber.
Det er stadigvæk muligt at gætte med i dagens Hvad er det værd quiz. Hop ind på Instagram, find radio100.dk, tjek vores seneste story, og så vil du altså kunne se dagens produkt. Og det er også stadigvæk muligt for Lasse, at det ender uafgjort i denne første halvleg.
Er det nu det?
Fordi stillingen er 7-5, og jeg har besluttet mig for, at det her det er første halvleg. Det er noget, vi fortsætter med. Det er altså det er et indslag, der er i en rivende udvikling, og det går rigtig godt.
Det er populært.
Det er virkelig, virkelig populært.
Hallo, Oliver Routledge besøger Løvens Hule. Hvor skal jeg investere i dig? Vi er i en rivende udvikling.
Jeg føler,
mit navn er Christian Stadien,
når jeg har,
den grund så er jeg ude.
Når jeg har taget Lasse i den her uge, og vi går på sommerferie, så vender vi tilbage efter sommerferien og starter forfra.
Jeg vil sige, okay. Det produkt, som vi i dag quizzer om, ikke?
Det som man kan se ind på 100.dk.
Det ser ud som begyndelsen på en billig gyserfilm. Ikke? Ja, jeg var på DBA, og så købte jeg den her dukke. Og så gik tingene galt i min familie.
Ja. Du påstår, at det, jeg kigger på lige nu, er en sangskjuler, Oliver. Og jeg vil sige, at jeg har været til mange en fest i mange forsamlingshuse i Jylland, fordi jeg jo har været suppesteg og is. Sangerinde, tak skal I have.
Ja.
Til de fester, hvor man klapper maden ind. Det gør man jo ikke i København. Det er virkelig træls,
man ikke gør det. Det er man ikke helt tosset med. Og det er heller ikke noget med at sætte fyrværkeri i is, det ser
jeg. Tror også, hvor blev det også af? Ud af Noma, hvis man gjorde det.
Jeg synes ellers, det er dejligt. En god march, og så med fadene op på skuldrene. Mm. Og forholder man ikke den slags fester mere.
Mærkeligt.
Nå, anyway, jeg kigger på en dukke. Det ligner en dukke.
Det er en sangslutter.
Ja, okay.
Men fordi det er sidste omgang af Hvad er det værd-quizzen, så har jeg igen kontaktet sælger. Og når jeg siger, at jeg har kontaktet sælger, så er jeg nødt til at bede Clara, vores praktikant, om det, fordi at der er så meget arbejde i den her Hvad er det værd-quiz, at jeg bliver nødt til at uddelegere nogle af opgaverne. Og så har jeg fået mig en snak, så jeg synes, I skal åbne jeres mobil, jeg synes, I skal kigge på produktet samtidig, og så kan I lige få historien om produktet her. For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Heinsvig. Godmorgen, Allan.
Godmorgen.
Allan, vil du ikke lige forklare os, hvad det er, vi ser på det her billede? Fordi nu, det kunne godt ligne noget, som jeg ikke tror, det er. Jeg har skrevet, det en sangskjuler.
Men... Ja, lige præcis, ja. Jo, men altså, det var dengang, jeg blev 30 her for en 10 år siden, så synes mine kolleger, det var lidt sjovt at lave lidt vis med mig. Så der havde de jo lavet den her dukke her, Dimmers, med en sang og lidt sjov og ballade der. Det kom ind med der.
Var det en god sang? Kan du huske det, eller?
Ja, den var sjov. Ja. Så, ja.
Allan, hvorfor skal du af med den her specielle sangskjuler? Vækker den ikke nogle ret sjove og gode minder?
Jo, det gør den. Den fylder også et af sjovt, og der er også nogen, der synes, det er lidt mærkeligt. Nu har han sad nede i en havestol nede i min kælder i nogle år, og så har den været pakket i en flyttekasse også og sådan lidt. Og nu tænkte jeg, nu har den haft den i 5 år, nu skal jeg sælge selv. Tænkte også, nu skal jeg få losseplads. Og tænkte, om det kunne være noget andet, der kunne få glæde af den måske.
Ja, selvfølgelig. Men sådan en dukke, der sidder på en stol nede i kælderen, det lyder også ret uhyggeligt, Allan. Har du skræmt
ja, med det? Ja, jeg har faktisk haft en forsikringsmand på besøg på et tidspunkt, der skulle rundt og se kælderen og sådan noget, og så, eller rundt og se huset. Der skulle have noget med ned i kælderen. Ja, de havde lige glemt, hun sad dernede. Så da jeg tændte lyset dernede, der var han ved at få en mindre chok. Jeg ved ikke, hvad han tænkte om, men det må han jo så også selv om jo. Ja.
Jeg vil sige, efter at have set billedet, så kan jeg godt forstå forsikringsmanden.
Ja.
Ja. Det er jo crazy. Min farfar og farmor boede i Heinsvig.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå for søren. Skal jeg fortælle jer, hvad Heinsvig de er kendt for? Vil I vide det?
Sangskjuler.
Timmy og René fra Heinsvig.
Jeg har lavet en fin quiz. Faktisk en skide god quiz. Og talt med Allan.
Og så prøver du på at afspore den her quiz. Fordi du lige præcis ved, hvor hegns vi er.
Ja, men det er jo...
Hedder de Timmy og René?
Timmy og René? Har du aldrig hørt
om Nu er det op til jer, jo.
Jimmy og René.
Vi har talt med Allan, og han har engang skræmt en forsikringsmaler med den her duk, som jeg glemte at spørge, om havde et navn. Det er faktisk lidt kedeligt.
Det er også meget krejleragtigt at videre sælge en sangskjuler, man har fået til en fest for 5 år siden.
Hvad er den værd? Det er mit spørgsmål til ja.
Jeg synes på en måde allerede, jeg har vundet.
Allans sangskjuler værd.
Hvor mange vidste, at Jimmy og René, drengene bag kæmpehittet stækflæsk med persillesovs, de er fra Heinz-Vide?
Jo, men der er need to know og nice to know.
Hvad blev Jimmy og René sidenhen? Det skal jeg fortælle jer. Den ene af knægtene, han blev lastbilchauffør, den anden blev damefrisør. Så de valgte jobs, der rimede på hinanden.
Chauffør og frisør.
Ja.
Anne, du skal gætte først.
Gæt.
Hvad er sangskjuleren værd?
Er det inklusive skjulte sange, eller skal man skjule sin egen sang i den?
Du skal selv skrive sangene, der skal skjules
okay,
i den.
Ja.
Vi skal være færdige med det her nu, kan jeg godt mærke. Den her sangskjuler skal koste...
Det kan lyde.
den koster 100 kroner.
100 kroner?
Det synes jeg er godt bud, for jeg tror, den koster 125 faktisk. Mm. Og så tror jeg, han er klar til at gå ned til 100, men han har sat den til salg til 125.
Okay. 125 er budet fra Hold Øst. Hold Vest siger 100 kroner.
100 kroner.
Jeg skal bare lige huske på, at den er kælderlagret. Jo.
Den er kælderlagret. Ja, ja. Jeg vil jo sige, at det trækker op i pris, at den har skræmt en forsikringsmand.
Ja, det synes jeg også tæller.
Men prøv at høre. Hvem er jeg til at fortælle jer, hvad den her sangskjuler er værd? Jeg spørger Allan. Allan, hvad skal den koste?
Jamen, jeg har jo sat den til 300, jo.
Nej!
Yeah! Ja! Det er svært at sætte en pris på sådan, men det er ikke noget, man har set før, jo.
Ja! Yeah!
Det er for meget, Allan!
Ja, den kommer nok til at blive siddende, den der havestol nede i kælderen hos Allan. Det tror jeg godt, vi kan regne
med. Men han siger også, det er til forhandling. Det er svært at finde en pris på sådan en sangskjuler. Det er sgu ikke lige en, der ligger mange
ind på 300 kroner? Det er ikke så godt.
Stillingen er 7-6 nu.
Altså, tager du trækken, det er en sangskjuler, og hvad folk de normalt ligesom bliver honoreret for, når de skriver lejlighedssange, vil det så ikke også være rimeligt, hvis han ligesom satte prisen i et bestemt antal flasker god rødvin?
Jo, det vil være... nu har jeg talt med Allan. Jeg tror, han er game på at bare tage et par flasker Amarone, og men så komme videre med det.
Står stadigvæk inden for 3 flasker god rødvin af cirka 40 kroner stykket. 125.
Altså, den går ned fra Netto.
Ikke? Ja, den lækker, ikke? Den
men Anne, du skal også tænke på, hvad du har gjort. Du har taget en for holdet her, fordi nu slipper vi for at høre Dugadu, Dugadu.
Vi slipper aldrig helt for at høre Dugadu, Dugadu.
Dugadu, Dugadu. Dugadu, Dugadu.
Ej, hvor er jeg tilfreds her. Jeg går ikke lige så meget op i det, som du gør, men mindre jeg vinder, så bliver jeg rigtig glad. Nu står den 6-7. Ej, jeg kan lugte uafgjort. Det lugter uafgjort.
Vi tager den igen på torsdag, Lasse.
Ja, så må vi se, hvordan det går. Og jeg skal lige nyde det lidt.
Godt klar.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Vi er nu nået så langt til den her coronakrise, at et bredt politisk flertal nu har besluttet, at det skal undersøges, hvordan Danmark og hvordan regeringen egentlig har håndteret hele den her virus. Man nedsætter en ekspertgruppe, og Jørgen Grønnegård Christensen er blevet udpeget som formand for den her gruppe, der altså skal dels granske sundhedsvæsenets beredskab, men også de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark midt i marts, tror jeg, vi alle sammen kan huske. Og hvem er ham her, Jørgen Grønnegård Christensen, så? Jo, han er professor emeritus, ved rigtig meget om jura. Så det er måske ikke den værste mand at sætte ind på posten. Men det er jo ret interessant, fordi indtil videre, medierne er jo begyndt at grave i det her med, hvad lå til grund for at træffe de beslutninger, som regeringen gjorde. Hvorfor lukkede de grænserne? Hvorfor var det lige skolerne, der lukkede? Og så videre. Og der er jo noget, der tyder på, at regeringen i hvert fald ikke i alle henseender har fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, forstået på den måde, at de jo måske har lukket lidt mere ned, end eksempelvis Sundhedsstyrelsen anbefalede.
Og måske også åbnet en anden rækkefølge, end myndighederne ville have anbefalet. Men det er jo der, oppositionen har det rigtig svært lige for øjeblikket. Fordi hele diskussionen om, har I gjort tingene på den rigtige måde, i den rigtige rækkefølge, i det rigtige omfang, har I begået fejl eller ej, er det så egentlig noget, der interesserer vælgerne, når det kommer til stykket?
Ja, og det tror jeg godt, at jeg allerede nu kan give en form for svar på, Lasse. Fordi den her ekspertgruppe er klar med deres konklusion i januar 2021, det vil sige, der er et halvt års tid til og lidt mere. Men jeg forudser, at uanset hvad den her ekspertgruppe kommer frem til af smus og snavs, så elsker vi Mette Frederiksen, ja, og vi elsker regeringen.
Og prøv at høre, det er jo gået så godt jo. Okay. Det er jo gået så godt. Det kan godt være, det har været dyrt, men vi har altså også nogle rigtig fine tal at kigge tilbage på. Jeg er klar over, hvor kynisk det vil lyde, hvis man for eksempel har nogen i sin nærmeste omgangskreds, som endte med at falde for corona. Den er jeg med på.
Yes.
Men når vi for eksempel sammenligner med vores naboland Sverige, så kan vi en gang imellem lige kaste lidt knyttede næver i vejret og sige, vi slap faktisk billigt. Og det er sidste ende Mette Frederiksens fortjeneste.
Ja, og jeg kan underbygge, at vi i Danmark er super glade for vores regering, fordi EU har simpelthen lavet en undersøgelse, hvor man har undersøgt, hvad befolkningerne i de forskellige lande synes om deres regerings håndtering af den her krise. Og Danmark er simpelthen det land i EU, hvor vi er mest tilfredse med vores regerings håndtering af krisen.
I hele EU?
I hele EU. Og lad mig lige underbygge det endnu mere. 36% af os her i Danmark erklærer os meget tilfredse med håndteringen, og hele 49% er rimelig tilfredse. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Så er det afgjort. Nu går jeg direkte ind og liker Mette Frederiksens 10 timer gamle Instagram-billede, hvor hun står sammen med sin udkårne bo og ser så glad ud. Ja, ej, hvor er det fint, ikke?
Men det er som om, hun kan simpelthen ikke sætte en fod forkert i hele den her krise. Altså, det er der står Mette over hele Danmark lige pt.
Ja.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Det må være en benhård opgave lige for tiden at kalde sig Søren Pape eller Jakob Ellemann Jensen eller Gud bedre det Christian Tusinddal. Ikke? Fordi der er ikke nogen huller i rustningen lige for øjeblikket.
Også fordi man har jo hele tiden tænkt på sådan, ja, det går meget godt nu, og meningsmålingerne for Socialdemokratiet er tårnhøje lige nu. Men bare vent til krisen nu rigtig får sat sin præg på det danske samfund. Og sådan. Nej! Men så videre, at der intet, der ændrer sig. Vi elsker Mette Frederiksen. Vi elsker hendes håndtering af coronakrisen. Ja, godt gået, Mette Frederiksen.
Mens de fleste af os har været meget hjemme de seneste måneder på grund af coronakrisen, så er der også nogen, der slet ikke har haft et hjem at være i, nemlig de hjemløse.
I København har man så valgt at udnytte krisen til at indlogere en gruppe hjemløse på nogle af de tomme hoteller, for at se, hvilken effekt sådan en fast base og jævnlig kontakt med gadeplansmedarbejdere vil have for dem.
Bo Heide Joachimsen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er daglig leder af det, der hedder Projekt Udenfor, som er en NGO, der blandt andet formidler viden om netop hjemløshed. Og først og fremmest, vil du komme med lidt baggrund på de her hjemløse, der blev indlogeret på hotellerne i København? Hvem er de, og hvad har de med i bagagen?
Jamen, de hjemløse, som vi arbejder med i Projekt Udenfor, det er folk, der sover ude hele året. De er ikke ramt af coronaen eller frosten eller julen på andre måder som os andre. De kommer ikke ind, fordi deres sociale problemer er så store. Det er en gruppe mennesker, som har haft en hård start på livet, mange af dem. Det er folk, der er præget af meget alvorlige psykiske sygdomme og også gerne noget misbrug, enten af stoffer eller alkohol. Den her gruppe, de er hjemløse i mange år og har svært ved at komme tilbage til det, vi andre kalder en normal tilværelse, medmindre man laver noget helt specielt for dem.
Og hvad har det så gjort for de her mennesker? De har haft en seng at sove i de seneste måneder, og haft mindre kontakt med system og sagsbehandler.
De har normalt ikke særlig meget kontakt med sagsbehandlere, da de ligesom lever helt ud fra systemet op, så også uden med økonomien. Men det gode ved det her, det har været, at de er blevet stabiliseret. Normalt så laver de nogle meget kortsigtede beslutninger. Hvor er maden i den næste skraldespand, eller hvilken bænk kan man sove på? Men fordi de har fået en fast base på et hotelværelse, hvor der er kommet en socialarbejder hver dag og arbejdet med dem, så har de fået sovet, de har fået spist. De har fået noget stabilitet, der gør, at de har overvejet nogle langsigtede beslutninger omkring, hvad de gerne vil med deres liv. Så det har haft en meget positiv effekt, faktisk mere positiv, end vi troede.
Altså Bo, for folk som for eksempel mig, som lever sådan et trygt liv, fjernt fra de genvordigheder, man kan have, hvis man ikke har et fast sted at bo, så kan det jo nemt ende med, at man tænker, hjemløse, deres problem det er, at de ikke har et sted at bo, og når de får det, så er det problem løst. Hvad kan vi lære af de erfaringer, I har gjort jer i den her sammenhæng?
Jamen, jeg tror, det vigtigste faktisk er, at vores gadeplansmedarbejdere har haft en tæt daglig kontakt med dem, fordi at det at være hjemløs, det handler ikke om at være boligløs, det handler om ikke at høre til, og det handler om at være ensom, og det handler om tit at have en masse alvorlige andre sociale problemer. Så det vigtigste ved det her, det er sådan set, at vi har kunne finde dem hver dag, og vi har kunne arbejde med dem, samtidig med, at de har haft et overskud, fordi de har fået sovet og spist til og ville noget andet.
Og hvad så nu? Fordi nu er coronakrisen jo ved at være slut. Altså, hvad er udsigterne for den her gruppe hjemløse, som havde godt af at sove på nogle værelser og have noget fast kontakt med nogle gadeplansmedarbejdere? Hvad skal der ske nu?
Jamen, vi har valgt at fortsætte, fordi vi faktisk synes, at det har været så overvældende en succes, selvom at det har været en meget lille gruppe. Det har kun været 5 indtil videre, fordi det har været eksperimenterende. Men det, vi gerne vil med det, det er, at vi vil arbejde videre med det, og de resultater, der kommer, dem vil vi gerne dele med politikere og med medier. Og ja, sådan så man kan kigge på, jamen, kan vi gøre noget andet for at få de allerdårligste, dem, der er hjemløse i længst tid, ud af hjemløshed på en ordentlig og værdig måde.
Bo, altså, hvad kan man gøre, hvis man står sådan lidt på afstand, eller et af de mennesker, som er på vej mellem arbejde og hjem, og har sådan en helt tryg og almindelig hverdag? Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil hjælpe en lille smule?
Jamen, der er ligesom 2 niveauer af det. Det ene, det er sådan set, mange af de hjemløse, de siger ofte til mig, at det værste, det er ikke at fryse, eller det værste, det er ikke at være sulten. Det er den måde, folk, de kigger på mig. Så hvis man møder folk, der er udsatte, så giv dem et smil, giv dem noget overskud. De kommer ikke ud af hjemløshed på grund af det, men deres dag bliver en lille smule lettere. Og hvis man har lyst til at støtte, så kan man jo gå ind på vores hjemmeside, på projektet uden for vores hjemmeside, så kan man give os nogle penge, og så lover vi, at det går til de hjemløse, sådan så vi kan få dem hjulpet et bedre sted hen.
Det er spørgsmål om at se hinanden som mennesker, kigge hinanden i øjnene.
Altså, det er noget af det allervigtigste, og det gælder jo også os andre. Når det er, at vi ikke bliver set eller hørt, så føler vi jo, at vi er mindre værd og ikke har nogen værdi. Og hvis det sker hele tiden, når man også har fået det at vide hele sit liv, så kan det godt ende med, at man tror på det.
Bo Heidi Joachimsen, du er daglig leder af projektet udenfor. Tak skal du have.
Selv tak.
Torsdag er ensbetydende med nye film i biograferne, og det er dermed også lige med, at Martin-drengen Martin Bigger kommer her ind i studiet for at give vores ugentlige filmanmeldelse. Godmorgen, Martin Bigger.
Godmorgen.
Nyhedsvært og filmanmelder her i huset, Martin Bigger. Det skal handle om Blockhound i dag. En film, som er lavet af Gigi's, en gruppe af drenge, som har lavet en del animationssketches på Facebook og YouTube med nogle ret kendte karakterer, og som nu altså har taget turen fra YouTube på Facebook til det store lærred. Martin, hvad handler Blockhound om?
Jamen altså, som du også lige siger her, så er filmen en videreførsel eller forlængelse af det her sådan etablerede animationsunivers, som den her Gigi's-gruppe har lavet, hvor vi følger de 6 venner, eller shababs, som de kalder sig i filmen, Ali, Hassan, Davito, Musti, Abdi og Ahmed, som går på den her fiktive folkeskole, der hedder Blockhound, som hovedsageligt har en elevbaggrund med anden etnisk baggrund. Og man kan sige, at den her skole, den er, hvad kan man sige, nedlukningstruet, fordi at der er dårlig økonomi, der er dårligt gennemsnit på karaktererne, og så er der også generelt et relativt dårligt, hvad kan man sige, undervisningsmiljø. Så derfor så prøver de her 6 drenge her, de prøver at redde skolen, og det gør de blandt andet ved at prøve at sætte en stor koncert op med Gilly.
Det er Kian fra Rødovre.
Ja, det er.
Og det går selvfølgelig galt, og alle de penge, som de har tjent ved entréen, de bliver selvfølgelig også stjålet, og så bliver de her 6 venner, de bliver forfulgt, og de bliver også uvenner. Og så vil jeg helst ikke sige mere, fordi nu er vi allerede sådan cirka 30 minutter igennem filmen, for den er ikke så lang.
Ja, man kan da godt gennemskue på traileren i hvert fald. Der er et dramatisk anslag, ikke?
Blockhound Skole er den værste skole i Danmark.
Ali, du kan ikke bare fucking stå og ryge, mand. Der står en fucking civil akkers deroppe og slår.
Så vi er i bestyrelsen kommet frem til, at vi bliver nødt til at lukke skolen.
Sådan, skolen er lukningstruet, ikke?
Præcis.
Ja, og de er nødt til at opføre sig ordentligt, hvis den her skole ikke skal lukkes, fordi det er eleverne, der er problemet,
tilsyneladende. Ja. Sådan er det jo altid.
Mm. Hvordan lykkes filmen så? De har jo været vant til at begå sig et kort format, og du siger, at det er en kort spillefilm, men det er jo stadigvæk noget længere end at lave en populær YouTube-sketch, for eksempel.
Ja, det må man sige, men jeg synes faktisk, de lykkes rigtig godt, og jeg tror i høj grad, det hænger sammen med, at humoren den fungerer. De har bare fortsat det, som de plejer at gøre. De har en god tone, de har et godt sprog, timingen er virkelig, virkelig god, og man kan godt mærke, at der er en kemi mellem de her karakterer, som de har sat op, og det fungerer bare sindssygt godt i den film her. Så det vil sige, de grin, der er ligesom er indlagt i filmen, de er også reelle. Man sidder faktisk og griner med. Det er ikke sådan noget påtaget noget. Og det kan jeg godt lide. Man skal selvfølgelig også huske på, at det her er en ungdomsfilm, så det vil også sige, at den er ikke målrettet sådan en til mig, nu jeg er 33 næsten, så den er nok nærmere målrettet dem, der måske er mellem 10 og 17 år. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke godt kan tage sine børn eller unge i hånden, og så gå ind og se dem sammen med dem. Man kommer stadig til at nyde den her film.
Ej, jeg føler mig gammel, når en mand, der er 15 år yngre end mig, siger, jeg er jo ikke en af de unge. Øj, hold nu.
Jeg har jo ikke været inde og se den her film, Martin Dikker, det har du, og det har Oliver også. Men på traileren, jeg får sådan lidt Terkel i knibe-vibe. Er det korrekt? Er det den slags humor, man finder i den her film?
Ja, det kan man sagtens sammenligne med. Den ligger så lidt op i det i hvert fald. Jeg vil sige, at den er lidt mere sådan ro og upoleret. Den tør godt at bruge noget slang, og den tør også godt være lidt grovere i munden, end for eksempel Terkel i knibe eller Ternet Ninja var, til trods for, at der var relativt meget blod i begge de film. Men jeg synes, den er lidt mere rå og upoleret, men det gør nu egentlig ikke noget. Og hvis man godt kunne lide Terkel i Knibe og Terne Ninja, så kommer man også til at holde den film her, fordi de ligger meget.
Det er ikke sådan en animationsudgave af den der julekalender, vi aldrig fik at se i Hjallerup Færgeby der. Ja.
Det kunne det faktisk godt ligge lidt op af. Nu fik vi jo ikke at se, men måske.
Nu så jeg den også i går, Martin. En af de ting, jeg tænkte på, da jeg gik ud derfra, det var, at jeg ved, om der kommer et efterspil på den her film, fordi jeg synes, den er lidt grov i tonen nogle gange, sådan specielt over for nogle folk også. Altså, de hænger virkelig jokeren og nieren ud på et tidspunkt, sådan, og jeg synes også, den er sådan lige lidt grov i kanterne. Sådan, den er lige på grænsen, og det talte vi faktisk også om efter filmen, da jeg har set den i går. Altså, hvad tror du? Tror du, der kan komme noget på den her film, hvor man siger, det der, det var ikke i orden?
Ja, det kan der sagtens, og det skal der nok også godt. Altså, det skal der nok komme, men jeg synes egentlig, det er fint nok. Det er dejligt nok, at man får sådan en film, som man godt tør at gå lidt til stålet, og så ligesom trykke der, hvor det godt kan gøre ondt. Også fordi så får man den der, sagde de lige det? Og det giver altså også noget til oplevelsen et eller andet sted, at man tør at trykke på nogle knapper, som de andre måske ikke tør trykke på.
Vi skal ud i nogle stjerner, Martin Blikker. Fra 1 til 6, hvor mange stjerner skal den her film have?
Jamen altså, jeg synes, for det første vil jeg også gerne lige sige, at den sender et virkelig, virkelig fint budskab afsted til landets folkeskolelærer. De får rigtig meget respekt i den film her, til trods for i mange ungdomsfilm, så bliver det tit sådan, at folkeskolelærer, det er bare nogle narrøv. Sådan er det ikke i den film her. Men derudover så vil jeg sige, til trods for det her meget rå og sådan minimalistisk ydre, så synes jeg generelt, at man har et karaktergalleri, som kan et eller andet, og så synes jeg også, at de budskaber, man sætter på for dagen, de er faktisk rigtig, rigtig fine, som ligger under alt det her grove sprog selvfølgelig. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin film. Jeg synes, man skal se den. Dog er den relativt kort, vil jeg sige. Men jeg har valgt at give den 4 ud af 6 stjerner.
Det er Dangerous Minds. Det er Døde Poeters Klub. Det er Mona Lisa Smile. Ikke? Det er den gode lærer. Ikke?
Det er den gode lærer.
Sådan der.
Hvordan hjælper vi bedst muligt de mennesker, der er svært overvægtige? Det er et spørgsmål, som Sundhedsstyrelsen prøver at finde ud af i en ny arbejdsgruppe, hvor der dog er opstået en del uenigheder.
Senest har Dansk Selskab for Almen Medicin forladt arbejdsgruppen, fordi de mener, at Sundhedsstyrelsen har for meget fokus på en tynd krop frem for en sund krop. Så har der også været kritik af, at Sundhedsstyrelsen vil opfordre kommunerne til i højere grad at opspore svært overvægtige.
Godmorgen, Rasmus Køster Rasmussen.
Godmorgen.
Du er talsmand for Dansk Selskab for Almen Medicin, et lægefagligt selskab med ca. 5.000 medlemmer, der altså har forladt den her arbejdsgruppe. Og først og fremmest, vil du ikke lige sætte et par ord på, hvorfor I er utilfredse med Sundhedsstyrelsens tilgang til svært overvægtige?
Jamen det er egentlig fordi, at det grundlæggende anbefaling, det er et vægttabsprogram. Og vi ved, at den type vægttabsprogrammer, de ikke virker til at få folk til at tabe sig. I gennemsnit, så kan man i sådan en kommunal setting forvente et gennemsnitligt vægttab på 1 kilo per deltager, hvis man måler det efter et par år. Og det er fordi, at alle slankekur, kan man sige, de virker på kort sigt, men vi har ikke nogen slankekur, der virker på lidt længere sigt.
Men hvis slankekur ikke virker, hvad virker så?
Ja, altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi hvad er det i grunden, vi gerne vil have? Vil vi gerne have, at de tykke skal blive slanke, eller vil vi gerne have, at de tykke skal blive sunde? Og hvis det er sundhed, vi skal have, og det er det jo, set kan man sige, fra et lægeligt perspektiv, så kigger vi jo ikke så på æstetik, det er jo en privat sag, men hvis vi kigger på sundhed, så får man ikke særlig meget sundhed af de der slanke programmer. Faktisk så viser de bedste studier, vi har, altså noget her, at hvis man går på slankekur i 10 år, så nedsætter man faktisk ikke forekomsten af hjertekarsygdomme, altså blodprop i hjertet og forkalkninger i benet osv. Og det er jo grundlæggende det, vi gerne vil opnå.
Men jeg har lige brug for at følge op på Lasses spørgsmål her, fordi hvad gør man så, hvis man som praktiserende læge får en patient ind, der åbenlyst vejer alt for meget, så er det ikke anbefalingen, at vedkommende skal tabe sig. Hvad er anbefalingen så?
Altså jeg vil sige, hvis folk gerne vil tabe sig, og folk, er det noget personligt for folk, så er det fint nok. Jeg snakker om, hvad anbefalingen skal være fra de offentlige myndigheder. Og det er klart, at det, som vi skal anbefale fra læger og fra offentlige myndigheder, det skal være noget, der er dokumentation for, noget, der er videnskabelig dokumentation for. Og vi har rigtig god videnskabelig dokumentation for, at hvis man for eksempel følger statens kostråd, så kan man nedsætte sin risiko for kræft. Og vi har rigtig god dokumentation for, at hvis man motionerer og bevæger sig og får en stærk krop, jamen så kan man nedsætte forekomsten af en lang række sundhedsproblemer, for eksempel slidgigt i knæene og depression, alle mulige forhold kan det hjælpe på. Men samtidig så viser de studier, vi har, at hver gang man ligesom lader det være omdrejningspunktet være et vægttab, så kan man ikke vise nogen særlig overbevisende resultater. Så svaret på dit spørgsmål, det er, vi skal tilbyde både tykke og tynde. Dem skal vi vejlede i sund livsstil, altså med kost og med motion og rygestop og stressreduktion og den slags. Men vejen til sundhed behøver altså ikke at gå igennem et vægttab.
Og nu vi snakker om, hvor vejen skal gå hen og hvilken rute vi skal af her, ikke? Sundhedsstyrelsen, de snakker blandt andet om, at kommuner skal til at opspore svært overvægtige. Har der været snak i arbejdsgruppen om, hvad det er, de mener med den der opsporing? Jeg synes da umiddelbart, som en mand, der er lidt godt i stand, at det lyder sådan lige på grænsen af privatlivets fred, det de er i gang med der.
Lad mig bare sige, at det er noget, vi fra Dansk Selskab for Almen Medicin, altså de praktiserende lægers videnskabelige selskab, det har vi været stærkt kritiske over for lige fra starten. Og det, der er foregået i den arbejdsgruppe, har selvfølgelig været nogle forhandlinger om, hvor vi er kommet med forskellige input, og vi har sådan set fået mange ting igennem. De praktiserende læger har fået en masse fornuftige ting igennem de anbefalinger, der står der, så de er meget bedre, end de var, da vi startede. Men de er stadig ikke gode nok, og det her med opsporing, det formodede vi altså ikke at få luget ud.
Så det gør...
Nu var der andre, der var meget opsat på, at det skulle være en del af det.
Ja, jeg skal bare lige forstå. Så det gør ikke noget, at over halvdelen af den danske befolkning efterhånden er overvægtige, og af dem er der mange, der lider af svær overvægt, så længe man følger kostrådene. Så betyder vægten ikke så meget. Er det jeres tilgang til det her?
Nej, altså vi er jo sådan set enige i, at der er en masse... Altså vægt er jo en risikofaktor for en lang række sygdomme. Og vi ville da gerne kunne gøre de tykke tynde, hvis vi kunne. Men det kan vi ikke. Så vi bliver også nødt til at være realistiske. Og så må vi sige, hvor får vi mest sundhed for pengene? Hvor får vi mest sundhed for de ressourcer, vi lægger i det? Det er det, der er vores tilgang.
Og det er en diskussion, der nok kommer til at fortsætte i en rum tid endnu. Rasmus Køster Rasmussen, tusind tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Talsmand for Dansk Selskab for Almen Medicin.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Nu skal vi høre, eller skal vi lige gennemgå den der formalitet, hvor vi rent faktisk lige sætter priser på, og så får jeg pointet, eller?
Prøv at høre, Lasse Remmer. Du skal ikke være så sikker på din sejr i dag.
Jo, jeg skal.
Jeg har været klart bedst i den her konkurrence indtil videre, og jeg fører stadigvæk, godt nok kun med et enkelt point, men jeg fører stadigvæk.
Ja. Det er godt, at du befinder dig tættest på døren, dermed tættest på vores personaletoiletter, og dermed tættest på det toiletpapir, du skal bruge til at tørre tårerne væk og pudse din snottede næse om et øjeblik. Hvad er det, vi quizzer om i dag?
Ja, men prøv at høre. Det kan man se inde på Instagram, radio100.dk, op i story. Fordi det er ved at være den tid. Altså, alt godt skal jo have en pause. Der er også...
Fordi det her, det vender tilbage efter sommerferien. Ja, det kan du godt love os for.
Og det er også...
Som vi husker det fra den gamle jubilæumssang, alting har en pause.
Ja. Og gode ting, de her to. Fordi det er sandt i forhold til, hvad det er quizzen. Det er blevet den sidste udgave på den side af sommerferien. Og altså, folk har skrevet, folk har ringet siden tirsdag for at spørge, Oliver, vil du ikke nok fortsætte? Vil du ikke nok lave noget mere? Please. Vi elsker dig, og din quiz er bare, det er den bedste i hele verden, og altså, der kommer mere. Alt godt tager tid, og glæden ved at vente, den er sommetider bare den bedste.
Jeg kiggede jo Oliver over skulderen forleden, og han skrev lige en note på sin computer, hvor der stod, app, spørgsmålstegn, verdensomspændende, spørgsmålstegn. Mm. Kæmpe succes, udopstegn.
Ja, det er rigtigt. Mm. Det vi skal quizze om i dag, og som man kan se inde på radio100.dk, story inde på Instagram, det er intet ringere end noget, som vi alle sammen har tænkt, det gad jeg godt at have på et tidspunkt. Det gad jeg godt at eje. Det er nemlig et vildmarksbad.
Mm.
Og det er Morten fra Varde, som har sat det til salg. Vil I lige have nogle informationer om vildmarksbad?
Hvor mange er der plads til i vildmarksbadet, for eksempel? Det vil jeg da gerne vide.
Det må du selv bestemme. Det er et vildmarksbad, som er lavet af lærketræ. Mm. Så er det 180 i diameter.
Oh.
Ikke? Mm. Det er tæt. Virkelig lækker, autentisk bad.
Det er tæt, altså det holder tæt.
Det holder tæt.
Det lækker ikke.
Ja, det holder tæt.
Fedt.
Det Det er virkelig lækkert autentisk bad, siger Morten. Også.
Men altså, diameteren er heller ikke for stor. Man kan sidde nogle stykker dernede.
Man kan nemlig, jeg tænker, man kan godt sidde sådan fire behageligt.
Ja, lige få en shoes og så sige, hey, vist her er det, jeg har mellem benene lige nu. Og sådan noget, ikke?
Og hey, det er ikke mit lort, det der. Der er ikke noget låg til.
Det laver man selv.
Men der er termometer, og der er overflade skimmer. Og jeg skal være ærlig, Andron. Jeg ved ikke, hvad en overflade skimmer.
Det er, så du lige kan fjerne nogle insekter og den slags. Ikke? Okay. Er der ovn med? Er der sådan noget opvarmning, eller hvad gør man der?
Ja, det er der nemlig.
Ja,
fordi der er sådan en kæmpe, ligner lidt en skorsten, der stikker op fra...
Det skal der være på et vildmarksbad, ikke? Ja.
Og prøv at høre. Spørgsmålet, det er jo simpelt.
Mm.
Og jeg har tænkt mig at stille det til jer nu. Hvad er det værd?
Ja, jeg er jo bagud, så du gætter først.
Jeg føler, at der er pres på her, ikke? Fordi jeg...
Du er også nervøs, jo.
Ja, jeg er faktisk nervøs. Ja.
Jamen, jeg er super skarp på lige den her vare. Okay. Det vil jeg godt advare om.
Jeg tror, at det her, det er en populær vare. Det tror jeg simpelthen.
Ja.
Der er jo en del udstyr, man får med os, og en overflade skimmer også.
Ja, den er dyr.
Den trækker helt
klart. Den kan snilt komme op og koste i 500 kroner.
Jeg tror, at det her, det koster...
Der bliver tænkt. Nej, det er spændende. Hvad siger hun?
Jeg siger 9.000 kroner.
Det er et stærkt bud, det der. Nu tror jeg faktisk godt, jeg kunne gå hen og få nogle problemer.
Okay. Ja.
For jeg skal nemlig fortælle jer det her. Allerede før man investerer i overfladeskemaer, der for den sags skyld, det er låg, der ikke følger med i den her sammenhæng, så kan et vildmarksbad erhverves for, ved at umiddelbart vurdere et sted mellem 20.000 og 24.000 kroner som nyt. Det her, det er i lærketræ. Det er jo en lækker træsort. Det betyder også... Det har mange år tilbage i sig, men man kan også godt se, det er ikke nyinstalleret det her.
Ej.
Så selvfølgelig skal der følge en brugt rabat med her. Og derfor vil jeg vurdere umiddelbart, at en fair udbudspris vil være 12.000, og vi kan handle for 10. Men fordi jeg dermed placerer mig over 9.000, så har jeg bare tænkt mig at sige, jeg gætter på 9,5. Jeg er strategisk!
Ej, du er også irriterende.
Giv mig mit point, Oliver! Giv mig mit point!
Jeg har lyst til at lave mit bud.
Nej, du må ikke.
Men jeg gør det ikke.
Men det må du heller ikke.
Fordi, og jeg synes, du ved overraskende meget om vildmarksbad. Det må jeg simpelthen...
Men jeg ved heller ikke, hvorfor jeg har sat mig ind i på et tidspunkt. Hvad koster en spa? Hvad koster en udendørsspa? Hvad koster en above ground pool? Hvad koster et vildmarksbad? Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor. Måske fordi jeg bor cirka 2 kilometer fra en af Danmarks største forhandlere af badekar, spa og vildmarksbade.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er derfor. Jeg kører forbi det jævnligt.
Der føler jeg bare, at du har en fordel, som jeg ikke rigtig kan hamle op med.
Det er
altså,
godt.
Lad os se.
Dit bud, Anne, var 9.000 danske kroner.
Ja, jeg er så sikker på det her point. Jeg har sagt 9.500.
Lasse Remmer, 9.500.
Mm, ja.
Der står 7-6 til Anne Lavendt. Det er den sidste udgave af Hvad er det værd-quizzen. Skal der stå 7-7? Eller skal Anne vinde med 2?
Altså før pausen, ikke?
Før pausen, ja. Men Anne har selv sagt, at vi nulstiller over på den anden side.
Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Det vil være mest fair.
Vildmarksbadet. I Lærk, 180 i diameter, og holder tæt,
kom så.
Er sat til salg for 6.000 danske kroner.
Ja!
Ej, det er meget billigt, vil jeg sige. Det er meget billigt.
Jeg er virkelig glad der.
Det tror jeg faktisk, jeg køber.
Du skal bare have det hjem for Varde.
Jamen, det er jo så også det der udfordring. Det er lige gået op for mig nu, at det er det, jeg har undervurderet. Det er simpelthen det der med, at vi ligger også lige i grænselandet til... Det kan hentes, det her.
Jeg synes ikke, jeg bliver hyldet nok, Lasse. Du taler udenom nu.
Ja. Jamen, jeg indrømmer,
du var
jeg
var så sikker.
Ja, jeg har for kastet med ting og sager.
Jamen, det er rigtigt. Ja, ja.
Der røg din
glædesros.
Ja. Ved I, hvad der stod for fald her? Det er et ord på 6 bogstaver, begynder med H.
Havmod.
Ja, det er rigtigt. Havgus. Havgus, der for fald.
Hollandsvind.
Ja. 8-6. Det var fortjent. Du har været dygtigere, end jeg har været. Ja, det må jeg indrømme. Og det her...
Det er lyden af Anne, der klapper af sig selv. Vil jeg bare
det skal vi også lige understrege. Det var ikke mit bifald, det her. Ej, men jeg kan stadigvæk godt lide quizzen. Jeg synes, den er rigtig god, og det generer mig ikke at tabe i den, på trods af, at jeg er bedst. Altså...
Hvad hedder det? Ja, det er jo en fordel for mig, i og med, at jeg er tættest på døren ud af studiet, og dermed også tættest på toilettet, hvor der er toiletpapir til dine tårer. Lad os, skal jeg lige hente et stykke?
Ja, det må du godt.
Ja.
Må du faktisk godt. Her ses så Justin Timberlake, klokken er blevet kvart over.
Det var nemt at lave musik i 80'erne, tænker jeg.
Oliver, har du fundet din lyd, din quizlyd?
Nej.
Vi havde jo Lasses lige før.
Min lyd, det er mig, der slår på et termokrus.
Ja. Og Olivers lyd er, hvor han tænder for en lighter.
Nej, der kommer jeg til at bruge alt gassen.
Det melder pyromanen ind i quizzen her.
Ja, det er dejligt. Mens du lige fumler rundt med det, Oliver, så kan jeg lige endnu en gang byde hjertelig velkommen til ugens citatquiz.
Mange tak.
Denne gang i en lidt special udgave, fordi det er jo i den her uge, at der var afslutningsdebat i Folketingssalen. Så jeg har lavet et lille tilbageblik på de mest mindeværdige citater fra Folketingsåret 2019-2020.
Min lyd er lyden af FCK, der har hjørnespark.
Quizzen er simpel. Jeg kommer med et citat, og så er det jeres opgave at byde ind med jeres lyde. Nu?
Ja, ja min lyd er folkets kærlighed. Det er sådan, jeg melder
ind. Det er meget overdøvende lyd, vil jeg sige.
Det er for voldsomt, det
er. Ja, det synes jeg, det er.
Okay.
Hold dig til kruset.
Jamen, så gør jeg det her.
Og så er det jeres opgave at finde ud af, hvem der har sagt det, og hvilken anledning det er sagt i, så der er 2 point at hente for hvert spørgsmål.
Nice.
Er det forstået?
Vi kan prøve.
Godt.
Vi kan prøve, ja.
Første citat kommer her. Jeg kommer nu til at være i lykkelig afstand af mange af de folk, der render rundt inde på Christiansborg. Det kan jo kun gøre en raskere og friskere.
Det er en, der har forladt Folketinget, jo ikke? Lykkelig afstand, en, der er kommet ud, en, der ikke er der længere, en, som er glad for ikke at være der.
Skal jeg valgmuligheder?
Hvem er tilfreds
med at forladt
Folketinget?
Vi får 3 valgmuligheder her.
Det vil jeg gerne have.
Er det Anders Samuelsen? Er det Stig Grenov? Eller er det Henrik Sass Larsen? Lasse?
Du sagde det noget med, at man bliver raskere af det. Så må det være Henrik Sass.
Nå ja.
Det er fuldstændig korrekt.
Yes.
Okay.
Og hvilken anledning har han sagt
det? Han trak sig fra Folketinget, fordi han skulle ud og skrive Socialdemokratiets historie.
Og han fik et nyt job i Brancheforeningen for virksomhedsinvestorer i Danmark.
Tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal I have. Mange tak.
2 point til Lasse.
Mange tak. Mange tak.
Ja. Det næste citat. Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali, og derfor fik vi faktisk Ali med. Oliver? Hvem har sagt det her, og i hvilken sammenhæng er det sagt det?
Der har vores statsminister, Mette Frederiksen,
ja,
på talerstolen i Folketinget, i anledning af, at man havde købt Ramboline og Ali, cirkuselefant og kamel for 15 millioner kroner.
Ja, ja, ja.
Fuldstændig korrekt.
Ja.
Godt klar, Oliver. 2 point.
Ej, tak.
Ja, du har folkets kærlighed.
Thank you, you're far too kind.
Citat nummer 3. Politik har intet med retfærdighed at gøre.
Ej, det er meget ulden, det der, for det kunne de alle sammen have fundet på.
Alle jo sige.
Hvem er det, der siger, at politik ikke har noget med retfærdighed at gøre? Oh.
Skal vi have nogle valgmuligheder?
Men det er jo sådan noget, så i rette sætter man en anden og siger, du skal ikke tro, det har noget med retfærdighed at gøre.
Ja, kom med nogle valgmuligheder.
Er det her Uffe Elbæk, er det Kristian Jensen, eller er det Morten Messerschmidt?
Det virker som om Kristian Jensen har stået og sagt det tårevædet umiddelbart efter, at det ikke lykkedes ham at blive formand for Venstre.
Det er fuldstændig korrekt. Ja. Det var i august sidste år, da han nemlig tårevædet gik ud til journalisterne, der stod der og sagde, at han nu endelig trak sig som
en
tårevæd.
Og så sagde han, at han skulle ud i bilen og høre noget
vores
bil.
Skrue max op for evigt.
Det er rigtigt. Yes. Citat nummer 4.
Yes. Ja.
Jeg vil gerne sige tak. Tak for alt til de fleste. Tak til alle for det meste.
Det er risky. Det går jo videre, hvis
Lasse,
det er.
Lasse byder meget, meget stille ind.
Ja,
ja Lasse.
Kunne det være Uffe Elbæk? Det er, fordi det rimer. Det er lige sådan noget for en cirkusklon som ham. Og så samtidig så er han... Hvad? Tak til de fleste for det meste, hvis I har læst den der ting, han har skrevet for nylig. Den der udgangsreplik, eller hvad han kalder den. Ikke? Altså, det er eddermame en indebrændt mand, der har sagt, tak til de færreste for stort set ikke noget.
Prøv at høre, det er ikke Uffe Elbæk, der har sagt det her.
Nå.
Ja.
Okay.
Det vil sige, Oliver, du får faktisk et point her.
Jamen, what? Får jeg ikke mulighed for at gætte os?
Jo, det må du gerne.
Bliver det så trykket minus, hvis det er?
Ja, det gør.
Ja, det.
Så gætter jeg ikke.
Nej.
Var det Martin? Nej,
der. Det er Lars Løkke Rasmussen.
Ej, det var mit næste
bud. Der har sagt det her, og det sagde han meget rørt til sin formands afskedstale tilbage i november til Venstres landsmøde.
Det var mit næstbedste bud. Ja.
Var det der Bulgur, han sad og græd?
Ja, jeg tror, vi alle sammen sad og græd lidt. Godt. Spørgsmål 5. Det er lidt langt.
Bulgur Løkke Rasmussen.
Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden. Oliver. Hvad sker der?
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder!
Det er Nick Hækkerup!
I forbindelse med overvågningskameraerne i gadebilledet.
Men du var i gang med at sige Nikolaj, men jeg kunne have fået et point på det. Er det ikke rigtigt, jeg var i gang med at sige Nikolaj?
Det var han. Du har faktisk taget føring nu, Oliver. Justitsminister Nick Hækkerup sagde nemlig. Ja.
Det er jo logisk, stod han og sagde. Ja. Det er jo logisk!
Hvis ikke... Er det sidste citat, vi skal til nu?
Der er det sidste citat.
Der er et gyldent citat fra det her år. Hvis ikke det er det, du
den
tager med nu.
Den eneste måde at beskytte dig imod at blive slået i ansigtet med en knytnæve, det er at give dig en lussing en gang imellem. Det er jo logisk!
Jeg vil gerne have orden her i studiet. Jeg vil gerne have, Oliver, du stiller dig over på din plads lige nu. Mm-hmm. Jeg ved godt, hvad du er i gang med, men du skal ikke gøre det, fordi jeg har styr på det her. Okay?
Har du det?
Ja, jeg har så. Okay. Det sidste citat, og man byder ikke ind, før citatet er færdigt. Det er til gengæld kort, så I skal være klar. Tale er tavshed, sølv er guld. Tale er tavshed.
Det var den, du ventede på.
Sølv er guld. Jamen, det ved jeg godt.
Men jeg er faktisk i tvivl om.
Hvem
der har sagt det. Det er ham der også sat ild i en eller anden mark i Vestjylland, da han kørte rundt med sit tog til under valgkampen. Venstrepolitikeren. Det blev sagt i anledning af, at der var de her møder i Venstre, om hvem der skulle være gruppens næste gruppeformand.
Tale er tavshed, sølv er guld.
Hans Christian Mathisen. Nej, det er sgu ham der her.
Der er sgu et point til Lasse der.
Sølv er guld.
I står fuldstændig lige nu. Hvem kan komme med et navn? Hvem har sagt det her?
Det er ham der.
Jeg har fået pointen, så jeg har ikke tænkt mig at sige noget.
Der står fuldstændig lige.
I kan vinde.
Det er rigtigt, han har sådan et Hans Christian-navn der, ikke?
I får tre valgmuligheder, okay? Yes. Er det...
Så vinder du.
Preben Bang Henriksen. Hurtigst. Er det Jan E. Jørgensen, eller er det Christian P. Lorentzen?
Christian P. Lorentzen!
Nu slog jeg
nu
på
det. Nu slog du faktisk på
det. Det er Christian P. Lorentzen.
Det er i hvert fald ikke Jan E. Jørgensen, det jeg fortæller helt
sikkert. Nej, hvor spændende.
Ja. Lasse, du er vinderen af
årets... Sølv og guld.
Folketings citat quiz.
Ja! Ja! Det er fair nok.
Tak skal I have. Jeg godt have lov til at sige tak til min mor og min far for at have troet på mig. Tak til Oliver for at være ubegribeligt dårlig.
Ja.
Tak til mig for at være lidt bedre end Oliver. Tak skal I have. Jeg har været dejlig. Tak skal I have.
Tak, tak Lasse. Så. Det var dejligt med en lille quiz.
Ja, det synes jeg også. Ja, det har faktisk sjældent været dejligere.
Ja.
Det er måske den dejligste quiz, vi har haft i år.
Jeg elsker, at du var så forhippet på det citat, og så ved du ikke, hvem der har sagt det, Oliver.
Kan du... Bro, du skal ikke stå der og spille heldig. Fordi for en uge siden, der troede du, det var Preben Bang Henriksen, der havde sagt det der.
Det er fordi, jeg kan aldrig kende forskel på de to. Christian P. Lorentzen og Preben Bang Henriksen. Men det var altså Christian P. Lorentzen.
Ja.
Tillykke, Lasse.
Tak for kampen, Oliver.
I lige måde, Lasse. Godt spillet. Tillykke med sejren.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Din smarte iPhone eller Android-telefon kan ikke noget, som et får ikke også kan.
Hvad?
Det kan den godt.
I hvert fald ikke, når det gælder ansigtsgenkendelse. Og så alligevel. Fordi prøv at høre. Nogle gange så har forskere nogle lidt tossede idéer om, hvordan de skal bruge deres idé. Og nogle forskere på Cambridge, de besluttede sig for 2,5 år siden, skulle vi ikke lige tjekke, hvor gode får er til at genkende menneskeansigter? Så lavede de et forsøg for at finde ud af, hvor dygtige er de egentlig til det. Og det gør man på den måde, men så hænger der to billeder op, ikke? Og det ene billede, det er sådan nogle billeder, som man ligesom har trænet forårene til at se rigtig meget. Det er sådan noget, jeg kan fortælle jer konkret, hvem det var, de valgte at benytte sig af. Det var Jake Gyllenhaal, det var Emma Watson, det var Barack Obama, og så var det en britisk tv-nyhedsvært.
Mm-hmm.
Nå, så prøver man så at teste, om forårene kan genkende de her fire kendisansigter ved at hænge to billeder op foran to forskellige fodautomater. Men kun hvis de vælger en af de fire kendte, så får de en lille hapser. Lille godbid.
Så man belønner dem for at vælge det rigtige ansigt.
Du skal gå hen til Barack Obama, hvis du gerne vil have en harber.
En harber. Okay.
Det er det, man siger. Ja. Og så siger den, det vil jeg gerne have. Og går over til Barack Obama. Nu siger jeg... At din telefon kan ikke noget, som et får ikke også kan. Det er ikke helt rigtigt. Din telefon er dygtigere, end fåret er.
Ja.
Fordi det eneste forsker, der konkluderede med sikkerhed, det var, at fårene... de kunne sådan nogenlunde genkende menneskeansigter, ikke? Altså, det var mere end 50-50, og det var signifikant mere end 50-50. Men det var ikke sådan, at de hver gang, de så Barack Obama, var i stand til at kende forskel på ham og for eksempel Oliver Routledge. Det var de ikke hver gang. Men tit var det sådan lidt, jeg synes, jeg har set ham der før. Går lige derovre for en lille harper. Prøv at høre, spørgsmålet er så, vil fårene så for eksempel have det på samme måde med de fårepassere, der til dagligt sørger for lige at komme ind og skifte lidt halm og sådan noget hos dem, ikke? Prøv at spørge mig, om de kunne genkende deres
halm. Kunne de genkende deres fårepassere?
Ja, det kunne de også, selvfølgelig kunne de det. Hold nu op. De ser dem jo hver dag, ikke? Barack Obama, hvor tit kommer han forbi? Ja. Ikke særlig tit,
ikke?
Prøv at høre, hvis I så spørger jer selv, hvad skal får også bruge det til? Vil de ikke være mere interesseret i at genkende andre fårs ansigter? Prøv at høre, nogle helt andre forskere har også undersøgt det. Det viser sig, at får er i stand til at genkende andre får i et omfang på op til cirka 50. Ikke flere end det. Så hvis du finder et får på Facebook, som har måske 200 fårevenner, prøv at høre, 150 af dem kan de ikke engang huske. De kan med 80% sikkerhed genkende op til 50 forskellige får. Og hvor længe kan de huske de andre får? Altså, de løber på et får, ligesom siger, hey, længe siden, hvordan har du haft det? Ja. Var det dig, der stod over ved?
Jeg husker hinanden i, jeg gætter på et halvt år.
To år. Okay. I to år kan de huske op til 50 forskellige andre får. Lige over at sige, det er sgu da dig over fra... Jeg kan da huske, var du ikke over på heden? Du var over på heden, der kan jeg huske. Over ved siden af Barack Obama, det var dig, det kan jeg da huske. Så hvis I nogensinde sidder i en sammenhæng, hvor nogen bare undrende ud i luften spørger sig selv, jeg ved, om får egentlig kan genkende ansigter. Så ved I lige præcis, hvad I skal svare nu.
Det kan de nogle gange.
Ja, Barack Obama, hvis han har en harper.
Jake Gyllenhaal, hvis han har fodder med.
Og Emma Watson.
Emma Watson.
Ja.
Og en britisk nyhedsvært.
Ikke nødvendigvis Daniel Radcliffe. Det er ikke stensikkert, de kan det.
Jeg tror faktisk godt, de kan genkende ham.
Jeg tror, alle kan genkende Ron Weasley. Når han laver sit, åh nej, ansigt, der også er sit, jeg er meget overrasket ansigt, der også er hans, jeg nyder det her meget ansigt. Ja.
Det vidste du ikke, du gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.